Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Koalícia Smer, Hlas a SNS spoločne podporila Petra Pellegriniho. Opozícia vyzýva voliť Ivana Korčoka. Jens Stoltenberg chce vytvoriť fond pre Ukrajinu vo výške 100 miliárd eur. Platili by ho krajiny NATO. V Prešove posvetili nové priestory nocľahárne pre ľudí bez domova. Pekný podvečer pri Infolumene želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Koaliční partneri vyjadrili v prezidentských voľbách podporu Petrovi Pellegrinimu. Informovali o tom lídri strán Smer Robert Fico a SNS Andrej Danko na spoločnom tlačovom brífingu. Slováci si podľa Fica zaslúžia prezidenta, ktorý bude krajinu reprezentovať suveréne a sebavedomé.
Bude bojovať za slovenské národno-štátne záujmy a presadzovať ústavou Slovenskej republiky prikázaný charakter Slovenskej republiky ako suverénneho, demokratického, právneho a sociálneho štátu, rešpektujúceho odkaz svätého Cyrila a Metoda. Smer Slovenská sociálna demokracia, Hlas sociálna demokracia a Slovenská národná strana sú ako politické strany vládnej koalície presvedčené, že prezidentský kandidát Peter Pellegrini tieto náročné kritériá na výkon funkcie hlavy štátu spĺňa a preto mu vyslovujú plnú podporu a obracajú sa na svojich voličov a sympatizantov, aby sa druhého kola prezidentských volie v sobotu 6. apríla 2024 zúčastnili.
Líder národniarov Andrej Danko zvolal dnes koaličnú radu, po ktorej povedal, že jeho prioritou je udržať vládu a preto podporuje Petra Pellegriniho v prezidentskom súboji.
Chcem poprosiť tých, ktorí veria Slovenskej národnej strane, že tak, ako som v prvom kole odporúčal voliť srdcom, v druhom kole musí zvíťaziť rozum. A keby sme traja rozum nemali, táto vláda by nevznikla. Takže úprimne, dovol mi, pán predseda Hlasu SD, ktorý verím, si dokáže ukočírovať aj ďalšie fungovanie strany, že ti prajem úprimne, aby si v sobotu to totálne zlo, ktoré Korčok predstavuje, aby si ho aj v mene SNS, tak ako si pomohol aj včera s témou gender, ktorú si odkomunikoval s pánom Tarabom, aby si to zlo v sobotu porazil.
Peter Pellegrini poďakoval za prejavenú dôveru a podporu.
Som nesmierne vďačný za ich podporu, veľmi si ju vážim, ale zároveň, tak ako je formulované vo vyhlásení, ktorú sme spolu ako traja koaliční partneri prijali, je táto podpora pre mňa aj záväzok. Aby som naplnil všetky tie predstavy a kritériá, ktoré sú mi vlastné a ktoré sú zmotnené aj v tomto našom vyhlásení.
Koaličné strany sú presvedčené, že voľba prezidenta výrazne ovplyvní slovenskú politickú scénu a charakter zahraničnej politiky. Strany zároveň deklarovali, že bez ohľadu na výsledok volieb sú odhodlané zachovať stabilitu a kontinuitu vládnej koalície. Aj neúspešný kandidát Jan Kubiš dá v druhom kole prezidentských volieb svoj hlas Petrovi Pellegrinimu. Svojich voličov zároveň vyzval, aby išli k voľbám a rozhodli sa, koho voliť podľa svojho svedomia a vedomia. Vie, že sú medzi nimi aj prívrženci Pellegriniho, aj Ivana Korčoka. Prezidentom bude podľa Kubiša napokon človek z jedného či druhého politického tábora. Rozkol v spoločnosti sa tak podľa neho bude skôr prehlbovať, než smierňovať. Opozičné progresívne Slovensko vyzvalo ľudí zúčastniť sa druhého kola prezidentských volieb. Opakovane vyjadrilo podporu Ivanovi Korčokovi. Šéf PS Michal Šimečka si myslí, že výsledok bude tesný a preto podľa neho bude záležať na každom hlase.
Lebo presne o tom sú tieto voľby, dámy a páni. Či budeme mať prezidenta, ktorý bude nezávislý, ktorý bude nadstranický, ktorý bude vedieť aj spolupracovať, ale keď treba aj pomenúvať problémy tejto krajiny? Alebo chceme prezidenta, ktorý bude slúžiť Robertovi Ficovi. Za nás dlhodobo, jednoznačne to hovoríme, je Ivan Korčok kandidátom, ktorý bude nezávislý, kandidátom, ktorý má jasné hodnoty, kandidátom, ktorý ukázal aj vo svojej profesionálnej kariére, že má obrovské skúsenosti a schopnosti na poli medzinárodnej politiky a zároveň zostáva verný svojim názorom a postojom. Na druhej strane Peter Pellegrini v tejto kampanii a najmä medzi tým prvým a druhým kolom poprel sám seba.
Aj líder Hnutia Slovensko Igor Matovič podporil pred druhým kolom kandidáta Ivana Korčoka. Poprosil každého, aby v sobotu prišiel k voľbám.
My v Hnutí Slovensko v sobotu voliť pôjdeme a budeme voliť Ivana Korčoka. Aby sa zo Slovenska nestala krajina, z ktorej mladí ľudia budú utekať do sveta a nechajú tu len opustených svojich vlastných rodičov.
Podporu Ivanovi Korčokovi dnes vyjadrila aj strana Za ľudí a neúspešný kandidát na prezidenta Patrik Dubovský.
Preto by som rád ako neúspešný prezidentský kandidát vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky v druhom kole 6. apríla 2024 podporil pána Ivana Korčoka. Budem ho sám voliť a dovolím si aj vyzvať a poprosiť voličov, ktorí ma volili, ale aj voličov s konzervatívnym a kresťanským svetonázorom a zameraním, aby volili aj rozumom a volili Ivana Korčoka.
Druhé kolo prezidentských volieb by vyhral Ivan Korčok so ziskom takmer 52% hlasov voličov. Peter Pellegrini by získal niečo cez 48% hlasov. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu pre denník SME.
Krátko z domova.
Vláda navrhuje parlamentu schváliť návrh ústavného zákona o možnom odstrele rizikových medveďov v skrátenom legislatívnom konaní. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila na svojom rokovaní. Bývalý sponzor Štefana Harabina priznal, že vytvoril falošný web ivankorčok2024.sk útočiaci na Ivana Korčoka a že dal niekoľko tisíc eur na jeho propagáciu. Upozornila na to Transparency International Slovensko. Ide o bratislavského podnikateľa Igora Caka. Zakladatelia KDH vyzývajú nepodporiť voľbu Ivana Korčoka za prezidenta. V spoločnom vyhlásení kritizovali súčasných predstaviteľov hnutia za spoluprácu s progresivistami a tiež za to, že nepostavili vlastného kresťanského prezidentského kandidáta. Predseda hnutia Milan Majerský reagoval, že Ivan Korčok je garantom a zárukou hodnôt, ktoré hnutia reprezentuje. KDH ho podporovalo už v prvom kole volieb. Parlamentný branobezpečnostný výbor žiada ministra vnútra o pravidelnú písomnú správu o vyšetrovaní kauzy rozuzlenie, ktorej boli obvinení aj riaditeľ MBU a bývalý šéf SIS. Vyplýva to z uznesenia, ktoré poslanci schválili na mimoriadnom zasadnutí. Opozičný poslanec Juraj Krúpa si ale myslí, že touto žiadosťou sa prekročili kompetencie výboru. Nevylúčil preto podnet na generálnu prokuratúru. Pri Košiciach havarovala vládna limuzína štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Mareka Eštoka. Ministerstvo sa zatiaľ nevyjadrilo. Pri nehode troch aut sa zranilo 8 osôb, z toho jedna ťažko. Vláda vzala na vedomie informáciu o pretrvávajúcich bezpečnostných problémoch súvisiacich s vládnou sieťou GoNet. Materiál predložil vicepremier a minister obrany Robert Kaliňák, ktorý má do 4. mája obnoviť nad vládnou sieťou bezpečnostný dohľad za súčinnosti ministra informatizácie Richarda Rašiho. Ten priblížil, že GoNet má na starosti okrem iného komunikáciu medzi ministerstvami a orgánmi verejnej moci. Komunikácia je utajená a slúži aj na ochranu bezpečnosti štátu.
Po nástupe novej vlády pani Remišová dala deinštalovať, teda odstrániť podľa nej nejaké škatule, ktoré našla namontované na vládnej siete GovNet, pričom sme ju upozorňovali, že odstraňuje niečo, čo je, chráni bezpečnosť vládnej siete. Tie tzv. Remišové škatule boli v skutočnosti bezpečnostné sondy. Teda pani Remišová dala odstrániť bezpečnostné sondy, ktoré mali chrániť vládnu sieť GovNet a týmto zásahom ohrozila bezpečnosť vládnej siete GovNet a počas vlád pána Matoviča, Hegera a Odora sa bohužiaľ toto odstránenie bezpečnostných sond prejavilo v útokoch aj v možných únikoch informácií.
Zvýšenie ochrany na pôvodnú úroveň prebieha na dennodennej báze. Robí na tom vojenské spravodajstvo aj na SES, hovorí štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher.
Kroky novej vlády, ktorá je tu teraz v podstate od októbra 2023, hneď smerujú k tomu, aby sa toto bezpečnostné prostredie obnovilo v podstate automaticky od teraz, ako bolo toto prešetrovanie, ktoré zahájila pani Remišová, pozastavené, čiže ochrana siete funguje opäť znovu.
Veronika Remišová reagovala, že po nástupe do vlády dali urobiť komplexný bezpečnostný audit siete GovNet a ústredného portálu verejnej správy. Ukázal, že GovNet nesplňal bezpečnostné štandardy ani na 35%. Vláda v minulom období podľa nej preto zaviedla opatrenia na zlepšenie bezpečnosti siete a v roku 2022 bezpečnostný audit nezávislým auditorom zopakovali. Úroveň zabezpečenia siete GovNet sa po dvoch rokoch podarilo zvýšiť až o 50%.
Z cirkvi.
Prešovský arcibiskup a metropolita Jonáš Maxim dnes posvetil nové priestory nocľahárne Domu svätého Jána Milostivého v Prešove. Priestory odovzdali do užívania už začiatkom roka. Sú otvorené od 19. hodiny do 7. hodiny ráno. Vedúci domu Ľubomír Vozňák však vysvetlil, že počas pracovných dní je tam otvorené aj nízkoprahové denné centrum.
Tí ľudia vlastne potom, keď ukončia pobyt nocľahárne, môžu sa vrátiť naspäť do denného centra a tam môžu byť do 16.30, kedy potom zase musia odísť kvôli hygienickej prestávke a vracajú sa o tej 19. Takže nocľahárne funguje od 19. do 7. rána.
Kapacita nocľahárne je 32 miest. Náklady na výstavbu boli viac ako 122 000 eur. Prešovský samosprávny kraj prispel sumou 50 000, hovorí župan Milan Majerský.
My sme hľadali spôsob, ako financovať toto dielo. Vieme, že sociálna oblasť a financovanie sociálnej oblasti je zložité a výlučne v týchto ťažkých časoch, čo sa týka útulkov a takýchto zariadení, máme v našom kraji už iba výlučne cirkevné zariadenia a zariadenia Prešovského samosprávneho kraja. Totiž bezdomovcom alebo ľuďom bezdomova sa málo kto chce venovať. Je to zložitá služba, finančne náročná, nechce nikto priplatiť na túto službu a preto som rád, že grécko-katolícka arcidiecézna charita sa podujala rozšíriť kapacitu aj pre ubytovacie kapacity, ale aj pre stravovacie kapacity pre týchto ľudí.
Aj vladyka Jonáš Maxim hovorí, že toto zariadenie v Prešove je veľmi dôležité.
Je takým jasným znakom, že aj mesto, aj cirkev, aj samospráva je si vedoma toho, že sú tu ľudia, ktorí potrebujú túto pomoc a s vedomím im pomáhame, tak ako môžeme v tých možnostiach, ktoré máme. Takže ja ako teda za cirkev hovorím aj ako veriaci človek, že naozaj ja to vidím tak taký veľký znak toho rozpoznávania v tých biedných Ježiša Krista. Pre mňa je to veľmi dôležité a som veľmi rád, že naša charita to robí a rozvíja túto činnosť.
Grécko-katolícka charita Prešov dnes zároveň pre ľudí bezdomova pripravila slávnostný veľkonočný obed. Je možné žiť biblické princípy vo financiách? O tom bola prednáška v dome Quo Vadis v Bratislave. Na túto tému hovoril Viktor Pecer, ktorý vyštudoval na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Aktuálne spolupracuje s Fórom kresťanských inštitúcií a s organizáciou Biblia a financie. Vypočul si ho aj Boris Kolár.
Počas prednášky zaznelo viacero biblických princípov, ktorými by sme sa mali riadiť vo svete financií. Zámer prednášky približuje Viktor Pecer.
Tak spolu sme sa snažili nájsť odpoveď nejak, že či je to možné, ale ako dôležité považujem to, že najprv potrebujeme vedieť, aké sú tie Božie princípy, aby sme ich mohli žiť reálne vo svojich životoch. A počas prednášky sme si tak prechádzali to, že sú nejaké duchovné dôvody toho, že peniaze ako také súperia s Bohom o naše srdce a že teda je dôležité najprv poznať tieto duchovné dôvody, skúmať, poznať Božie princípy, aby sme ich následne mohli uskutočňovať.
Božie princípy, ktoré by sme mali podľa Viktora Pecera zachovávať vo svete financií, je viacero. Odporúča naučiť sa byť spokojný s tým, čo máme, neporovnávať životný štýl s ostatnými, nakoľko to môže byť nebezpečné, tešiť sa z toho, čo sme si vďaka Pánovi mohli kúpiť, snažiť sa žiť v jednoduchosti a vnímať bohatstvo ako bezvýznamné, ak neslúži Kristovi. Podľa Viktora Pecera nie je správne, že ako kresťania rozdeľujeme praktický a duchovný svet. Je to jeden svet.
Jeden taký princíp, na ktorý by som chcel položiť dôraz, alebo nie že princíp, ale skôr také možno odporúčanie, je to, že nebať sa byť ľuďmi, ktorí sú štedri.
Účastníkov debaty povzbudilo viacero tvrdení, hlavne to, že je dôležité dôverovať Bohu aj vo svete financií.
Mne sa na tomto stretnutí veľmi páčila myšlienka, alebo teda výklad slova bohatý, čo som si doteraz neuvedomila, že je to vlastne spojenie dvoch slov Boh a ty.
organizácia Biblia a financie ponúka 9-týždňový kurz o tom, ako hospodáriť s financiami Božím spôsobom. Viac je možné o tejto téme nájsť na internetovej stránke bibliaafinancie.sk.
V bratislavskom dome Quo Vadis včera otvorili výstavu ikon. Návštevníci môžu na nej obdivovať ikony Krista, Panny Márie aj anielov. Autorom je český ikonopisec Martin Damian. Pozrel si ich aj Ľudovít Malík.
Dom Quo Vadis sa snaží byť duchovným srdcom Bratislavy. Tento raz toto svoje heslo naplňa výstavou ikon od českého ikonopisca Martina Damiana. Sám autor nám vysvetlil, čo na nej môžeme vidieť.
Ja som teda pôvodne chtěl, aby tady byly i vlastne ikony svědců, ale když som přijel sem do galerie a začal som pripravovať všechny ty ikony, tak som zistil, že všechny se sem nevejdou. Takže som sa rozhodl i tematicky tu výstavu věnovat opravdu Bohorodičce, Kristu a pak jsem to doplnil ještě ikonami andělů.
Ikony jsou vyjadrení modlitbového vzťahu autora k Bohu, uvědla pre Rádio Lumen riaditeľka domu Quo Vadis Monika Hricáková a približila důvody organizovania výstavy.
A vlastně v našem dome se pokúšame ľudí približiť k Bohu cez různé druhy umenia a teda aj cez takúto krásu, ktorá je zároveň modlitbou. A keďže sme v centre Bratislavy, tak chceme týmto štýlom aj evangelizovať. Takže veríme, že to niekoho osloví a privedie bližšie k Bohu.
Výstava ikon je predajná. Ak niekto z návštevníkov má záujem o kúpu, tak stačí kontaktovať autora. Martin Damian nám na záver prezradil, ktorá ikona je mu najbližšia.
Každou ikonu, ktorou som tvořil, tak to je takové ako moje dítě. A ke každé mám nejaký vztah, takže nedá sa říct, že jednu mám radši a jednu třeba méně mám rád, ale bývá tak zvykem, že člověk, když zemře, tak se mu dá ikona do rakve. A v podstatě já jsem si vybral ikonu, jednu ze svých prvotin, Bohorodičku Vladimírskou, kterou jsem si říkal, že prostě jednou půjde se mnou na věčnost.
Ikony sú inštalované v prízemí domu Quo Vadis, kde sa nachádza galerijná časť. Výstava bude otvorená pre verejnosť do 5. mája.
Pápež František v závere dnešnej generálnej audiencie opakovane apeloval za prímerie v Gaze, pričom pripomenul smrť 7 humanitárnych pracovníkov, ktorí tam nedávno zahynuli pod paľbou izraelského dronu. Ako zdôraznil, treba sa vyhnúť každému nezodpovednému pokusu o rozšírenie konfliktu v regióne. Svätý Otec sa spolu s pútnikmi v tichu modlil aj za zomrelého 23-ročného ukrajinského vojaka, ktorého ruženec držal v ruke i za jeho kolegov. Vatikán pripravil nový dokument o ľudskej dôstojnosti nazvaný Dignitas Infinita. Venovať sa bude aj transrodovým osobám či genderovej teórii. V pondelok 8. apríla ho predstaví prefekt dikastéria pre náuku viery Viktor Manuel Fernández.
Správy zo sveta.
Členské krajiny NATO musia zaručiť dlhodobé dodávky zbraní pre Ukrajinu. Generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg sa takto vyjadril pred dvojdňovým rokovaním ministrov zahraničia krajín aliancie v Bruseli. Navrhuje tiež vznik fondu pre Ukrajinu vo výške 100 miliard eur, informuje Ondrej Rosík.
Stretnutie ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO sa v Bruseli koná pri príležitosti 75. výročia podpísania Severoatlantickej zmluvy, ktorou 4. apríla 1949 vzniklo NATO. Rokovať budú najmä o júlovom samite NATO vo Washingtone a o situácii na Ukrajine. Generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg uviedol, že treba zaistiť spoľahlivú a predvídateľnú bezpečnostnú pomoc pre Ukrajinu dlhodobo, aby sa menej spoliehali na dobrovoľné príspevky a viac na záväzky NATO. Menej na krátkodobé ponuky a viac na viacročné prísľuby. Ministri majú na rokovaní hovoriť počas dneška aj zajtrajška aj o návrhu fondu vo výške 100 miliard eur, ktorý by mal pre Ukrajinu poskytnúť podporu počas najbližších 5 rokov. Britský minister zahraničných vecí David Cameron pred rokovaním vyzval členské krajiny Severoatlantickej aliancie na zvýšenie výdavkov na obranu a nárast výroby v zbrojárskom priemysle v čase pokračujúcej vojny na Ukrajine. Tiež poukázal na záväzok NATO integrovať Ukrajinu do svojich radov a potvrdil konsenzus všetkých spojencov o budúcom členstve Ukrajiny v aliancii. Cameron dodal, že na schôdzke ministrov vyzve spojencov, aby podporili britskú iniciatívu na nákup rakiet a munície pre ukrajinskú armádu podľa štandardov NATO.
Na Ukrajine hrozí zrútenie frontovej línie prakticky kdekoľvek, kde sa ruskí generáli rozhodnú zaútočiť. Píše o tom web Politico, ktorý sa odvoláva na nemenovaných vysokopostavených ukrajinských armádnych predstaviteľov. Zásadnému ukrajinskému neúspechu na bojsku by podľa nich nemuselo predísť ani schválenie ďalšieho balíka americkej pomoci vo výške 60 miliard dolárov, na ktorý Ukrajina čaká už niekoľko mesiacov. Americký prezident Joe Biden nebývalo ostro skritizoval izraelský zásah konvoja rozvážajúceho potraviny v pásme Gazy. Vyhlásil, že je pobúrený a zdrvený a vyzval Izrael, aby rýchlo vyvodil zodpovednosť za útok a odteraz lepšie chránil humanitárnych pracovníkov. Izraelský prezident sa za náled ospravedlnil. Téme sa venuje Kristýna Hatarová.
Izraelská armáda dnes pripustila, že sa dopustila závažnej chyby, keď počas náletu v pásme Gazy zabila 7 humanitárnych pracovníkov americkej charitatívnej organizácie World Central Kitchen. Konvoj tejto organizácie zasiahol izraelský nálet ešte v pondelok. Tamojší premiér Benjamin Netanyahu neskôr priznal, že pri neúmyselnom zásahu armády zahynuli humanitárni pracovníci. V súvislosti s incidentom dnes reagoval nahnevane aj austrálsky premiér Anthony Albanese, ktorý telefonoval s Benjaminom Netanyahuom a vyzval na vyvodenie zodpovednosti. Spojené štáty včera tiež naliehali na vykonanie rýchleho, dôkladného a nestranného vyšetrenia okolností náletu. Na Izrael apelovali, aby spravili viac na ochranu civilistov, či už ide o Palestínčanov alebo humanitárnych pracovníkov v pásme Gazy. Británia si v súvislosti s incidentom predvolala izraelskú veľvyslankyňu v Londýne, aby jej tlmočila, že jednoznačne odsudzuje zabitia 3 Britov a 4 ďalších zamestnancov pri raketovom útoku v pobrežnej enkláve. Francúzsko taktiež ostro odsúdilo izraelský útok. Podľa Poľska, ktorého občan bol jednou z obetí náletu, by mal Izrael odškodniť rodiny usmrtených humanitárnych pracovníkov. Poľská prokuratúra zároveň spustila vyšetrovanie incidentu. Tela 6 medzinárodných humanitárnych pracovníkov, ktorí zahynuli pri útoku, by mali dnes vyviesť z pásma Gazy cez hraničný prechod Rafah s Egyptom.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Joe Biden telefonoval so svojím čínskym naprotivkom Xi Jinpingom. Podľa agentúry AFP sa nezhodli v otázkach amerických obchodných obmedzení v oblasti technológií ani v prípade Tajvanu. Telefonát bol prvou priamou interakciou medzi týmito lídrami od osobného stretnutia v americkom San Francisku v novembri minulého roka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal zákon, na základe ktorého sa znižuje vek pre odvod do armády z 27 na 25 rokov. Príslušné znenie zákona zverejnil na svojej web stránke ukrajinský parlament. Pri silnom zemetrasení na Tajvane zahynulo podľa najnovších informácií tamojších úradov najmenej 9 ľudí. Viac než 800 utrpelo zranenia a 50 ľudí je nezvestných. Silné búrky sprevádzané prudkým dažďom a krupobitím zabili tento týždeň vo východočínskej provincii Tianxi 7 ľudí. 3 obete vypadli zo svojich bytov vo výškovej budove. Predpokladá sa, že ich odtiaľ strhol silný vietor. V norskom parlamente nahlásili dnes bombu. Polícia v okolí budovy posilnila bezpečnosť. Ľudí z radov verejnosti, ktorí sa nachádzali na rokovaní parlamentu, polícia požiadala, aby budovu opustili. Poslanci však pokračovali v normálnej práci, ktorá zahŕňala aj čas na otázky pre ministrov.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská hokejová reprezentácia včera odštartovala neoficiálny kemp s 20 hráčmi. Na prvom spoločnom tréningu v Bratislave bol na ľade aj tréner Craig Ramsey. Jeho tím využíva sústredenie na prípravu na májové majstrovstvá sveta v Prahe a v Ostrave. Trojica slovenských hokejistov bodovala v nočných dueloch zámorskej NHL. Prvýkrát v profiligovej kariére zaznamenal aspoň 2 body v zápase útočník Martin Pospíšil z Calgary. Do štatistík sa prvým gólom po 3 mesiacoch zapísal obranca Martin Fehervári z Washingtonu. Z víťazstva sa však tešil iba Juraj Slavkovský so svojím Montrealom, ktorý prispel asistenciou k triumfu nad Floridou 5-3. Výkony najproduktívnejšieho Slováka v prebiehajúcom ročníku pochválil aj tréner Martin St. Louis. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský je podľa trénerov tímov zo zámorskej OHL hráč s najlepšou strelou a najlepšou prácou s hokejkou v rámci východnej konferencie tejto juniorskej súťaže. Z možných 45 bodov získal v ankete v oboch prípadoch 29. Slovenské hokejistky zvíťazili aj vo svojom treťom zápase na turnaji B skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta v Rige. Po triumfe nad domácim výberom 7-1 a nad Slovinskom 4-0 triumfovali v lotyšskej metropole aj dnes nad Veľkou Britániou 7-1. Zverenky Miroslava Mosnára tak urobili dôležitý krok v boji o postup do A skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta. Ten si zabezpečia, ak zvíťazia v piatok nad Taliankami za 3 body. Hokejisti Dubnice zvíťazili v treťom zápase semifinále play-off typos SHL nad tímom Vlci Žilina 3-2 a znížili stav série na 1-2. O ich triumfe rozhodol gólom v 41. minúte Marek Hovorka. Štvrtý duel je na programe dnes opäť v Dubnici. Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v prvom zápase semifinále Slovnaft Cupu nad Železiarňami Podbrezová 1-0. Odveta sa uskutoční v Podbrezovej v stredu 17. apríla. Víťaz dvojzápasu sa vo finále stretne s úspešnejším z druhého semifinále Odeva Lipany MFK Ružomberok. Slovenské futbalové reprezentantky do 19 rokov vstúpili do turnaja druhého kola kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 v srbskom meste Stará Pazová remízou 2-2 s domácimi rovesníčkami. Zverenky trénera Jozefa Jelšica sa v skupine A5 najbližšie stretnú v sobotu s Belgičankami. Futbalisti Newcastle United v bránke so Slovákom Martinom Dubravkom remizovali s Evertonom 1-1 v zápase 31. kola anglickej Premier League. Newcastle je v tabulke 8. Everton získal po troch zápasoch prvý bod v boji o záchranu a patrí mu 16. priečka. Polícia dnes zatkla na letisku v Madride niekdajšieho prezidenta Španielskej futbalovej federácie Luisa Rubialesa v súvislosti s vyšetrovaním korupcie a prania špinavých peňazí. K zadržaniu a vypočutiu prišlo bezprostredne po jeho prílete zo zahraničia. Vyšetrovanie súvisí s presunutím španielského superpohára do Saudskej Arábie.
Počasie.
Zajtrajší deň sa bude podobať tomu dnešnému. Podľa Petra Jurčoviča však miestami pribudnú prehánky.
Treba rátať s tým, že noc bude zase trošku chladná a že by to mohlo zase ísť horšie dolina. Možno pod nulu to nepôjde, tak 1 až 5 by som dával a na ostatnom území zase od 5 vyššie, no asi tak do 10 stupňov, ale to myslím, že celkom na túto dobu v pohode. A potom cez deň, no, stále ide o prílev vzduchu od západu, čiže teplý a vlhký, a tak stále by sa mala tvoriť rozsiahla oblačnosť s tým, že zrážok bude málo, ale môžu sa vyskytnúť ojedinelé prehánky, prípadne na hrebeňoch Tatier môžu byť aj snehové. A najvyššia teplota, keď dnes to máme tak 18, možno do 20 sa ešte podarí, tak zajtra asi to bude rovnako. Tam zatiaľ nevidím nejaké veľké oteplovanie, takže do 20 stupňov a sever asi tak do 15. Ale už postupne by sa mal meniť vietor na, zo západného na juhozápadný a dokonca až na južný.
Dnes večer vysielame reláciu Lupa. Jana Ondrejková v nej o 20. hodine predstaví premonštrátky vo Vrbovom. O 21. zase Mária Trstenská-Trubíniová priblíži zvyky a obyčaje na Veľkú noc a začiatkom jary. Pekný večer s Rádiom Lumen želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.